Kepler adatlı radio. Tertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Rağada studiyada sülülenmeyen yoksun anını urva. Bugün 2016 yılın 25. aprel Kepler'in duşen ve günü. Kepler'in zemini dünya Türkmenleri kepleşiklerimiz dinlemeye çağırıyor. O dolu günün sağladığın tehditlerinin de. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Londona saparını gün vatarı yakın ünlü ordak İslam devleti ekstremist toparını hafken basış korkuzmaya çağırış bilen cemledi. Prezident Obama 24. aprelde çıkış edip İslam devlet toparının eyleyen teritoriyasının kim kimden dağırılıp onun Irak'ın Mosul Siriya'nın Irak'a şehirlerinin naki meskenini terk etmeli olacağını ananayanlığına etti. Prezident Obama Birleşen Ştatlar, Britaniya ýa-da beýleki günwatar döwletler Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady agdyrmak üçin Guriýer goşunlaryny ulansa munyň ýalňyşlyk boljakdygyny aýtdy. Ol muňa derek Siriýadaky syýasy geçişe kömek etmek üçin beýleki taraplar şol sanly Irana we ortaýa halkara basyşlarynyň ulanylmalygyny ýetirdi. Şeýlede Obama Britaniýanyň iýunyna geçiriljek referendum barada söýüşüp, eger Angliýa Ýewropa Birleşigini terk etse, Londonun Washington'un bu birleşik bilen gepleşýän söwda alalasygyndan çetde galjakdygyny aýtdy. Prezident Obama Londondan Germaniýa barýar. Türkiýanyň premier ministri Türkiýe bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda baglaşylan migrasiýa alalasygyndan soň Gresiýa bir kanun barýan migrantlaryň sanynyň düýükli azalandygyny aýtdy. Ahmet Davutoğlu 23 aprelde German kansleri Angela Merkel ve yukarı dereceli Avrupa resmileri bilen birlikte gurnalan metduat yığınağında çıkıp burladı. Olar Türkiye'nin Siriye bilen terketinin golayını Ankara bilen bağlasılan aladalı alalası ilerletmek maksadı bilen gelirler. Bu topar bozkın dağarına aylanıp gördüğü Avrupa Birleşiginin maliyleştirmeğine kurulan çağı kollu merkezinin davarları açılsına katnıştı. Avrupa Güneşinin prezidenti Donald Tusk, Avrupa Birleşigi şutumuzda Türkiye'deki Siriyeli bozkınların yağdayını kovulandırmak vavattaki proyektler için 1 milyard euronun harçlanacaklığına etti. Adam hukuklar toparları bu topardan kitlap, Avrupa Birleşiginin resmilerinin 10 milyonlarca Siriyeli bozkının Türkiye salınmazlığı meselesini hem seyretmeye çağırdılar. Bağdatlı hukupsuzluk işgarlarının nişana alan ulu bombolarının partlamasının ağzından 10 kadim öldü. 23 aprelde partladılan iki loğun arkasında hem İslam devlet toparını kollayan Amal Havarullu'nun mağlumatına göre İslam devleti cengsi toparı doğur. Demirgazık'taki Al-Hüseyin'e etrafında hukupsuzluk bağırlığı nokadında yarılan ulu bombası 9 adam öldürüp 28 adam yaraladı. Arap Al-Zabor'da Bağdat'ın günörtü setinde kurma kaslarının plantasyasını koşun konvoyunu nişana alan ikinci partlamanın cevap karşılığını Bağdat hiç kim ölçüsünü almadı. O yerde 3 adam öldürüldü, 11 adam olsa yaralandı. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlardan dinleýärsiňiz. Germaniýanyň Hannover şäherine Amerikan prezidenti Barack Obama'nın saparyny öňünden teklif edilýän transatlantik söwda alalasygyna garşy müňler çadam protest ýörüşine çykdy. Obama demirgazykdaky şäheri sanagat teknologiýasy ýarmarkasyna gatnaşmak şeýlede German kansleri Angela Merkel we beýleki Ýewropa liderleri bilen transatlantik söwda we investisiýa partnerligi barada gepleşmek üçin gelýär. Bu şertname Ýewropanyň kär bölüklerine gadaply garşylyk döretdi. Garşytaşlar bu gepleşikleriň gilliň ýagdaýda geçirilýän aýdyarlar we şeýle alaşyk baglaşylsa, rahmet baýlaryna hemde tebigat gorawyna ziýan ýeter öýdüp, howaterlenýärler. Prostaýy urumalar Hannoverde 23 aprelde 16 000 adamyň protesto çykandygyny aýtdylar. Oktýabrda şu mesele boýunça Berlin'de gurulan protesto 200 000dan gowrak adam çykypdy. Azerbaýjan we etnik ermeni güýçler Dağwal, Dağlyk Garabag fiwtinden menen Myotdan we Mergen tüpeňlerinden bir-birine has kän gowdaşdylar. 23 fevral günü irden kontrol liniyasının iki kaptanına olan atışıklardan son hiç taraf yaralı olanlar vardı, malumat vermedi. Dağlı Qarabağda üldüm saplama atışıklar iyi giderli oluyor. Ama şu ayın başında iki yurt iki on yıllıktan uğrak ağrı kesmeden son hakiki kursak atı yakın geldi. Bu dağlı fevrat Azerbaycan'a yerleşiyor. Ama 90'cı yılların başında etni ağrı çakmışıklar doğal ursa yağdanından son Ermeni güçlerinin eline geçti. 30 bin cemet adamın ölümüne 100 bin lorsa adamın yaşayan yerinin göçmeğine sebep olan urs 94. yıllaki ýarasy esasynda togdadyrly. Türkmenistanyň Türkmen beýdeginiň bayramçylyk dawrasy ulundan tutulyp ýurdun prezidentine 8 san ahal tekatı togat berildi. Halkara ahal tekatçylyk toplumyna prezident Berdimuhammedow gatnaşmagyny ahal tekatlarynyň halkara göderlik bäýetleşiginiň jemleýiji tapyr geçirildi diýip Türkmen mediýasy habar berdi. Türkmen telewizionynyň wideo şekillerini prezidentiň alkyş sözleri arkadagy Şöhrat Denşgarasyny dawaraly garşalyny şuwar köldiler. Birleşmiş Ştatlaryň prokurorlary Özbegistanyň prezidentiniň gaýdynyň 11 näçe ýaranynyň suwun kararyna boyun bolup 500 million dollardan öwrek tirişden ýerine bermegi başarmanlygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä Şweýsar bankynda saklanýan pullar uzak wagtlar dowam edýän pul ýumak derginiň çägini ýerine gaýtarylmaly. Bu talap 21 aprelde Birleşmiş Ştatlaryň Manhattan-naky federal suwunyň edildigi we Gulnara Kerimowanyň ady Birleşmiş Ştatlaryň hökümetiniň ýyly aýan edilen dokumentlerine ilkinji gede gagdarly. Adagdanyň beýlik biznesmenleriniň arasynda Kayan Avakyan we Urustam Madmurov, ýagny onuň söýgülsi hökmünde tanatylan şahs kim bar. Bu dokument Kerimowa hekaýatynyň soňky bölümi bolup, ol bir zaman moda dizayneri, pop aýdymçysy ýylçy kim bolupdy. Şeýle dol odol Öl Gartasyň kakasynyň oranyny tutjak siýasatçy bolar öýdülipdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anygyrdan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynyň